Києві 9 вечора. Це «Свобода сьогодні». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера. Усім добрий вечір. В студії я, Мар'яна Драч. Суд в Києві вважає, що газова справа проти Юлії Тимошенко порушена законно. Вона обіцяє судитися далі.
Ми знаємо, що рішення Печерського суду вже заздалегідь написано. У суді воно було задовго до сьогоднішнього дня.
Суддя в Нью-Йорку відмовилися випустити керівника МВФ Домініка Строскана під мільйонну заставу. Шпигунський скандал не вщухає Чехія, обіцяє у відповідь видворити українських дипломатів.
Я бих уплně стопроцентне те київській верзі бих не вірив.
Я б так повністю на 100% цій київській версії не вірив. З іншого боку, а чим займаються військові аташе?
Про це, зокрема, протягом наступних 30 хвилин докладніше, тепер новини, огляд яких підготувала Людмила Ваник.
Дякую, Мар'яно. І спершу, власне, про шпигунський скандал. У Міністерстві закордонних справ України називають неадекватним рішення чеського зовнішньополітичного відомства вислати одного зі співробітників посольства України в Чеській Республіці. Про це йдеться в коментарі Департаменту інформаційної політики МЗС України в зв'язку з останнім рішенням Чеської Республіки. Це рішення щодо висилки одного зі співробітників посольства України в Чеській Республіці є абсолютно неадекватною реакцією на оголошення офіційним Києвом персонами нон-грата двох співробітників військового аташату Чехії в Україні, які займалися шпигунською діяльністю проти нашої держави. Мовиться в коментарі українського МЗС. Більше про цю справу далі у передачі. Кабінет міністрів звільнив Сергія Сторчака, Валентина Франчука і Юрія Колбушкіна з посад заступників голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Про це сказано в розпорядженнях Кабміну. За документами, вони звільнені у зв'язку з переходом на іншу роботу. У квітні цього року «Нафтогаз» заявив про проведення оптимізації організаційної структури і штатної кількості співробітників апарату та намір скоротити кількість заступників голови правління компанії до 4. Михайло Прохоров, номер 3 у списку найбагатших бізнесменів Росії, сьогодні висловив готовність очолити політичну партію «Справедлива справа», «Праве діло», яка закликає президента Дмитра Медведєва балотуватися на другий президентський термін. Таким чином, готовність інвестувати в політику Дмитра Медведєва відкрито висловив один із найвпливовіших російських підприємців, чиї статки американський журнал Forbes оцінює у 18 мільярдів доларів. Я надіслав свою пропозицію керівнику партії «Справедлива справа» і тепер відповідь за ним, сказав Прохор журналістам сьогодні в російському місті Калуга. Олігарх заявив, що має намір вивести партію на друге місце на парламентських виборах у грудні 2011 року. Американський космічний човен «Ендевор» відправився в останній космічний політ. Старт пройшов у понеділок з космодрому в штаті Флорида. Політ корабля триватиме 16 днів. Корабель був побудований замість «Челленджера», який зазнав катастрофи у 1986 році. «Ендевор» надійшов в експлуатацію в 1991. Недосипання є однією з причин порушення обміну речовин у людському організмі, що може привести до зайвої ваги, показало дослідження, проведене American Journal of Clinical Nutrition. Результати дослідження, опубліковані сьогодні, стали ще одним свідченням того, що нестача сну може сприяти збільшенню ваги. Мар'яно?
О, як би цього не хотілося, тобто поправлятися. І з оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо «Свободу сьогодні». Печерський суд столиці сьогодні відхилив скаргу колишнього українського прем'єра Юлії Тимошенко щодо незаконності порушення проти неї кримінальної справи відносно газових контрактів з Росією. Ці контракти уклали урядом у 2009 році. У свою чергу Юлія Тимошенко та її захисники обіцяють оскаржувати цю справу далі, що, пройшовши всі інстанції, вже в Європейському суді з прав людини довести факт політичних репресій в Україні. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Виголошуючи вирок за скаргою Юлії Тимошенко, суддя Галина Супрун зазначила, що підстав для порушення кримінальної справи було достатньо.
Рішення мав достатньо приводів підстав для порушення кримінальної справи та для того, щоб розпочати процедуру розслідування кримінальної справи. А тому скарга та її обґрунтування задоволення не підлягають. Суд постановив скаргу Тимошенко Юлії Володимирівні залишити без задоволення. 7 днів на скаргу.
Сама Юлія Тимошенко не була присутня в суді під час виголошення вироку. Проте після ранкового засідання вона заявила, що не сумнівається у відхиленні своєї скарги.
Ні події злочину, ні складу злочину, ні збитків, ні умислу. І це було сьогодні в судовому засіданні ще раз дуже чітко доведено. Хочу підкреслити, що ми не розраховуємо на правосудне рішення Печерського суду. Ми знаємо, що рішення Печерського суду вже заздалегідь написано. У суді воно було задовго до сьогоднішнього дня, і її функція за дорученням адміністрації Януковича лише оголосити це рішення.
Адвокат Юлії Тимошенко, депутат Бютєвець Сергій Власенко, заявляє, що скористається правом на оскарження судового рішення в апеляційній інстанції.
Ми не очікували правосуддя від цієї судової установи. Насправді, як ми не очікуємо правосуддя від апеляційного суду міста Києва. Ми пройдемо цей шлях задля того, щоб мати юридичну можливість звертатися до Європейського суду з прав людини.
Юлію Тимошенко звинувачують у перевищенні службових повноважень під час укладання газового контракту на початку 2009 року, через що держава зазнала збитків у 1,5 мільярда гривень. Звинувачення ґрунтується на тому, що вона перевищила повноваження, підписавши від імені Кабміну директиви для Нафтогазу. Крім того, за ініціативою провладної більшості у Верховній Раді створили тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин підписання контракту між Газпромом і Нафтогазом відносно ознак державної зради в сфері економічної безпеки. В інтерв'ю Радіо Свобода член парламентської комісії депутат регіонал Володимир Олійник зазначив, що вважає вирок суду законним.
Є повноваження Кабінету міністрів, колегіального органу, і є повноваження прем'єр-міністра. Кабінет міністрів провів десь багато годин в обговоренні цього питання, і більше членів Кабінету міністрів виступили проти того, щоб дати директиву. І тоді вони пішли на те, щоб затвердити одноосібно і поставити печатку колегіального органу.
Володимир Олійник розповів, що парламентська комісія зараз з'ясовує деякі деталі газових переговорів, зокрема обставини зустрічі Юлії Тимошенко та Володимира Путіна напередодні підписання контракту.
Попередньо я знаю, що це була зустріч без протоколу, неофіційна, без краваток.
За словами депутата регіонала, проміжний звіт комісія має намір підготувати вже до кінця травня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Керівник Міжнародного валютного фонду, 62-річний Домінік Строскан, нині з'явився перед суддею в Нью-Йорку. Вона відмовилася випустити його під заставу у розмірі $1 мільйон і наказала залишатися під вартою до 20 травня, коли відбудеться нове судове засідання. Керівника МВФ затримали у суботу у зв'язку з підозрою у сексуальному насильстві щодо покоївки нью-йоркського готелю. Сам фінансист відразу ж погодився на судову експертизу і вважає себе ні в чому не винним. Але прокуратура наполягала на тому, що Строскана не можна відпускати, ось як це пояснював сьогодні в суді заступник нью-йоркського прокурора Джон МакКоннелл. Якщо він втече до Франції, то ми просто не зможемо його переконати з юридичної точки зору повернутися. Немає угоди про обов'язкову екстрадицію між США і Францією. І вони просто не видають своїх громадян. Спостерігачі вважають, що цей скандал може покласти край кар'єрі Домініка Строскана, розповідає Василь Зілгалов.
Адвокати Домінік Строскана підтвердили, що сам глава Міжнародного валютного фонду погодився на судову експертизу і тест ДНК як вірогідні свідчення його сексуального нападу у суботу на 32-річну покоївку нью-йоркського готелю Sofitel. Строскана звинувачують в нападі на незаміжню покоївку в номері за $3000, коли він нібито голий намагався оволодіти нею у холі, а потім нібито затягнув покоївку до ванної кімнати, де чинив над нею сексуальну наругу і примушував примушував до орального сексу. Покоївка пізніше вказала поліції литовища Нью-Йорка на Строскана, котрий стояв у черзі перед трапом літака до Парижа. У разі визнання судом його вини главі Міжнародного валютного фонду загрожує до 20 років ув'язнення. Деякі оглядачі вважають, що черговий скандал з главою Міжнародного валютного фонду вірогідно може покласти край його намірам балотуватися на наступних виборах президента Франції у 2012 році, де він планував очолити соціалістів, котрі вже ось чверть століття роблять для цього безуспішні спроби. Лідерство Строскана у останніх опитуваннях серед французів давало надію на його успіх у цих перегонах та в протистоянні з нинішнім президентом країни Ніколя Саркозі, рейтинг якого падає. Провідним адвокатом Строскана у справі за звинуваченням у зґвалтуванні став відомий юрист Бенджамін Брафман, котрий успішно захищав рок-зірку Майкла Джексона, коли того атакували за нібито домагання малолітніх. Брафман заявив, що Строскан не визнає себе винним.
Він має намір енергійно захищатися від цих звинувачень і відкидає свою провину.
Скандал з главою Міжнародного валютного фонду є великим ускладненням для фонду, котрий завдяки блискучому керівництву Строскана зробив чимало успіхів у подоланні світової фінансової кризи. Міжнародний валютний фонд можуть критикувати тепер за ту слабкість, яку він проявив під час скандальної справи з жінкою-економістом у підпорядкуванні Строскана у 2008 році. Тоді йому закидали те, що він просував її по службі, і керівник Міжнародного валютного фонду попросив за це вибачення. Хоча Європейська комісія заявила сьогодні, що затримання Строскана не кидає тінь на пакети допомоги у єврозоні, все ж експерти кажуть, що відсутність глави МВФ на дводенному саміті міністрів фінансів ЄС і його арешт можуть стати поганим знаком для Євро. У Франції шоковані арештом їхнього співвітчизника. Багато хто каже, як оцей француз, що ця справа є фабрикацією.
Як на мене, це добре організована змова. Він став жертвою змови.
Навіть у партії Ніколя Саркозі закликали не поспішати засуджувати Строскана, бо це, на їхню думку, удар для всіх, для цілої країни. Водночас з'явилася заява французької письменниці Трістан Банон, котра заявляє про свій судовий позов проти глави МВФ за нібито його намагання зґвалтувати її у 2002 році. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І ще кілька слів про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом. Тут перспективи не дуже райдужні. Щоб отримати новий транш кредиту, Україна має розпочати пенсійну реформу і підвищити тарифи на газ для населення. Про це сьогодні у Лондоні заявив керівник представництва фонду в Україні Макс Альєр. Влітку минулого року МВФ погодився позичити Україні 15 мільярдів доларів. Наразі офіційний Київ отримав цієї суми 3,5 мільярди. Коментуючи можливу відмову фонду продовжувати фінансування, прем'єра Микола Азаров раніше заявляв, що Україна вже може обійтися без зовнішньої допомоги. Якраз про Україну збирався вести переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, затриманий у Нью-Йорку керівник МВФ Домінік Строскан. Про це пише Європейська преса. А що саме, ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода», яка вийде на цій же хвилі приблизно через 17 хвилин.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Сьогодні до Праги повернулися двоє чеських дипломатів, яких видворили з України. Шпигунську версію, яка висунула українська сторона, в Празі заперечують. Зокрема, до неї з недовірою поставився чеський міністр закордонних справ Карл Шварценберг. Сьогодні він оголосив про те, що Чехія піде на кроки у відповідь. Про що саме йдеться з Праги, розповість кореспондентка Радіо Свобода Оксана Пеленська.
Чехія відповість Україні на основі дипломатичного правила взаємності, тобто українські дипломати будуть видворені з Чехії. Однак, як наголосив міністр закордонних справ Карл Шварценберг, на відміну від України, чеська сторона це зробить дискретно, без розголосу. Українське дипломатичне відомство переконує, використовуючи відеозапис, що двоє чехів в Україні збирали інформацію про українську авіапромисловість, про роботу над російськими замовленнями і при цьому їх затримали на гарячому. Чеські оглядачі чи не в один голос наголошують, що так зване промислове шпигунство є тільки фірмою, якою прикривається українська сторона. Як зауважує популярне видання «Іднес», відео передали з Києва розмите і без звуку. На звинувачення чеська влада відреагувала відразу. Зокрема, речник чеського міністерства Віт Колаш минулого тижня заявив, що тут йдеться не про шпигунство, а про відповідь на надання притулку колишньому українському міністру економіки Богдану Данилишину. Подібну думку поділяє і чеська опозиція, зокрема член Комітету закордонних справ парламенту Чехії з опозиційної соціально-демократичної партії Ян Гамачик в інтерв'ю Радіо Свобода заявив.
Не мам інформація іне, ніж з зазвілацьких посередку.
Я не володію іншою інформацією, ніж тою, яка є у ЗМІ. Однак я вірю у позицію нашого Міністерства закордонних справ та інших чеських органів, які стверджують, що в цьому випадку не йшлося про незаконні дії.
Празький аналітик з тижневика «Тіден» Дан Мацик звертає увагу на те, що шпигунський скандал співпав з тим, що Богдан Данилишин представив у Празі нову громадську організацію «Українська європейська перспектива». Для цього аналітика скандал був очікуваним.
Я бих уплně 100% те київській версії бих не вірив.
Я б так повністю на 100% цій київській версії не вірив. Якась політика в цьому буде відігравати роль. З іншого боку, а чим займаються військові аташе? Це також тяжко виключити, щоб вони не цікавились збройними замовленнями країн, у яких знаходяться. Чи їхні дії вийшли за межі закону, про це мені тяжко сказати. Однак для мене таке звинувачення не є несподіванкою.
Чеські медіа наводять історію попередніх військово-дипломатичних скандалів. Останнє Чехія видворяла двох російських військових аташе у 2009 році. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Сутички на київському ринку лісової підприємці протестують проти закриття кіосків.
Правоохоронці вели себе дуже ганебно, кров прилилася, бо тут людей скидували з драбини, зимові шашки бросали, били людей дубинками.
Прокурор Міжнародного суду видав ордер на арешт лівійського лідера Муаммара Каддафі. Скільки мовних змагань потрібно Україні? Організатори конкурсу імені Петра Яцика скаржаться на тиск влади.
За всі роки виробився часовий коридор. І саме в цьому коридорі, наступаючи нам на голову, іде конкурс імені Шевченка.
І про це далі докладніше. Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Сьогодні комунальні служби Деснянського району Києва за участі міліції та Беркуту знесли 9 кіосків вздовж Броварського проспекту на ринку «Лісовий». Підприємці протестували, за непокору 13 осіб забрали до міліції. Голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов вважає, що знесення законне за приписом прокуратури, адже кіоски встановлювалися без документів. За словами Попова, працює тіньовий бізнес, не платять податків. Активісти підприємницького руху це заперечують. Про своє бачення інциденту кореспондентові Радіо Свобода Євгену Солонині розповів учасник подій на ринку «Лісовий», голова комітету Ради підприємців при Верховній Раді, активіст Центрального штабу порятунку українського підприємництва Юрій Єременко.
Зносять 9 кіосків. Пострадало біля десятка людей, це отримали тілесні ушкодження. Людей забрала скора. Зараз 9 підприємців заарештовано міліцією, начебто вони лаялись з брудною лайкою в громадському місці. Правоохоронці вели себе дуже ганебно, кров прилилася, бо тут людей скидували з драбини, зимові шашки бросали, били людей дубинками.
Але ж представники влади заявляють, що саме підприємці кидали димові шашки. Чому така агресія?
Це правоохоронці хороші. Звісно, це правильно. Так і повинно бути. Державі правові.
Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов сьогодні заявив про те, що кіоски ринку зносять законно, бо вони встановлені без жодних документів.
Документи є на все. Ви показуєте документи на ринок, показується реєстраційне посвідчення БТІ, де присвоєна адреса, номер реєстраційний, схема, технічний паспорт на будівлю, а з вас требують, покажіть нам, будь ласка, дозвіл на встановлення малої архітектурної форми. Велика архітектурна форма, будівля, цілісний майновий комплекс визнали палаткою малою архітектурною формою, яку господин Попов дозволяє встановити і зносить.
У такому разі, які, на вашу думку, справжні причини знесення кіосків?
влада намагається знести весь ринок. Ситуація заключається в тому, що тут під ринком 4 гектари землі, а рядишком є площадка 2 гектари землі, яка орендує одне з підприємств, яке хоче знести ринок і на 6 гектарах побудувати якийсь торговельний комплекс. Це називається рейдерський захват для того, щоб в подальшому можна було побудувати якусь штуку і залишити 1500 людей без роботи.
Як підприємці планують далі захищати свої права?
До кінця. Завтра збираються підприємці з усього Києва, щоб підтримати підприємців ринку лісового. 52 статтю Конституції ніхто не відміняв. А відповідно до 52 статті державні органи, їх службовці, якщо завдали шкоди, повинні її відшкодувати. Вчора виробили світ, без попередження холодильники повиключалися. Пропало продукти харчування, які торгували підприємці. Риба, м'ясо, птиця. Тому тут була дуже велика битва з яйцями, які почали протухати. Такими підприємці і захищали себе від міліції.
На запитання Радіо Свобода відповідав голова комітету Ради підприємців при Верховній Раді Юрій Єременко. Тим часом в Деснянському районному суді відбулося слухання у справі про події на лісовому ринку. За даними міліції, 8 із 13 затриманих осіб, які чинили опір працівникам міліції під час демонтажу торговельних кіосків, засудили до різних термінів адміністративних арештів. А тепер почуємо ваш голос на свободі. Як ви ставитеся до рішення влади зносити кіоски?
Негативно, тому що це позбавляє людей доходу, роботи, можливості забезпечити сім'ю. Наскільки так я думаю, хочуть знищити середній клас, зробити людей більш залежними.
Я вважаю, що це інтерес влади, це справа у землі, яка в оренді, що займає місце, як маленькі такі кіоски, які нікому не потрібні. На тому місці, можливо, можна використати більше якоїсь користі цю землю.
Дуже негативно ставлюсь. Люди продають свій товар. І що, заганяють нас у ці супермаркети знову? Навіщо нам це треба? Кажуть, там будуть якийсь торговельний центр будувати, наганяти ціну, нічого не виробляючи. Оце такий бізнес в нас, на жаль.
Я негативно до цього ставлюся, бо немає у нас роботи. У мене дочка має 2 вищі освіти, у неї проблема знайти роботу зараз. А бездарі у нас працюють. І оці бездарі зносять ларьки, бо їм треба землю захопити.
Якщо ці особи порушили закон, вони повинні нести якусь відповідальність відносно українському законодавству.
І це були думки перехожих на Хрещатику. Увага світу далі прикута до Лівії. Головний прокурор Міжнародного кримінального суду видав ордер на арешт лівійського лідера Муаммара Каддафі. За підозрою у скоєнні злочинів проти людяності під час нападів на антиурядових повстанців. Також звинувачення висунуті щодо сина Каддафі Саїфа Аль-Іслама та керівника Лівійських сил безпеки Абдули Аль-Санусі. Докладніше розповідає Марія Щур.
Сумнівів більше немає. Долею лівійського лідера займатиметься міжнародне правосуддя. Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Луїс Морено Окампо припинив тижні спекуляцій, сказавши, що Каддафі та його оточення, один із його синів та шеф Служби безпеки, вчинили заздалегідь сплановане вбивство неозброєних протестувальників, що, за його словами, становить злочин проти людяності. На прес-конференції в Гаазі, де засідає Міжнародний кримінальний суд, Морено Окампо заявив, що він має докази того, що Каддафі особисто давав наказ про розстріл цивільних.
The evidence shows that Muammar Gaddafi personally ordered attacks.
Докази свідчать, що Муаммар Каддафі особисто наказав атакувати на озброєних лівійських цивільних. Його війська напали на цивільних у їхніх домах та публічних місцях. Стріляли в демонстрантів бойовою зброєю, використовували важку амуніцію проти учасників похоронних процесій та розташовували снайперів для того, щоб вбивати людей, які виходять із мечетей після молитви.
Снайперс to kill those living mosques after the prayers.
Ордер на арешт Каддафі було видано з рекордною швидкістю лише через 2,5 місяці після початку наступу Каддафі на опозицію, яка намагалася повалити його 42-літній режим. Звернення про видачу ордера видала Рада безпеки ООН. За словами гаазького прокурора, є докази того, що напади на цивільних продовжувалися у тих частинах Лівії, які були під контролем сил Каддафі вже після того, як почалися нальоти авіації НАТО яка мала зупинити наступ Каддафі на території, які контролювали повстанці. Морено Окампо заявив, що в районах, контрольованих силами Каддафі, йшло полювання на дисидентів, і багатьох з них посадили в тюрму, де до них застосовували тортури. У Лівії ці повідомлення зустріли критично, зауваживши, що Міжнародний кримінальний суд є знаряддям Заходу для переслідування африканських лідерів. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Цього року призери міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика отримують дипломи без підпису міністра освіти вперше за період існування конкурсу. Про це сьогодні напередодні урочистого закриття конкурсу заявили організатори змагання. Вони звинувачують владу у спробі дискредитувати Захід. Натомість урядовці заявляють, чим більше конкурсів, тим краще для України, розповідає Анастасія Москвичова.
Нинішній конкурс української мови імені Петра Яцика пройшов без участі школярів Сумщини і частково Харківщини. Як зазначають організатори конкурсу, так тамтешні обласні ради відреагували на листи з Міністерства освіти. Там йшлося про підтримку відомством нового змагання імені Тараса Шевченка. На це звертає увагу Тарас Марусик, голова координаційної ради з питань захисту української мови при Київській міській організації «Меморіал» імені Василя Стуса.
Мова йде про нищення цього справді масового, справді націотворчого конкурсу, який за вже 11 років своєї історії довів те, що він справді став загальнонаціональним заходом.
За даними організаторів, конкурс імені Яцика щороку об'єднував до 5 мільйонів школярів та студентів. Виконавчий директор Ліги українських меценатів, коштом яких проводиться конкурс імені Яцика, Михайло Слабошпицький, звертає увагу на час проведення обох заходів.
За всі роки виробився часовий коридор. Перші числа листопада – шкільні. Кінець грудня – це обласні змагання. Остання субота січня – це національний рівень. І саме в цьому коридорі, наступаючи нам на голову, іде конкурс імені Шевченка.
Окрім того, за словами Слабошпицького, Ліга турбується тим, щоб Міносвіти не чинило адміністративного спротиву проведенню мовного конкурсу наступного року. Зокрема, йдеться про ймовірне скасування президентських стипендій переможцям, які вручаються уже 2 роки. Таку можливість відкидає завідувач сектору Інституту інноваційних технологій з місту освіти МОН Людмила П'ясецька. Говорить, укази президента ніхто не скасовував, тож конкурси не суперечать, а доповнюють одне одного.
Чим більше конкурсів, тим краще. Конкурси імені Петра Яцика проводяться само собою за підтримки і міністерства, тому що на базі навчальних закладів вчителі беруть участь, як журі виступають. Так що тут вони один одному ніяк не заважають.
На відміну від конкурсу імені Петра Яцика, конкурс імені Тараса Шевченка охоплює не лише українську мову, а й літературу та мову і літератури національних меншин. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Українська поезія в стилі реп звучала у Харкові. В музейну ніч у Харківському літературному музеї під електронну музику звучали вірші Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка. Як це було, розповідає кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков.
Завзяті слемери, репери підлагоджують мікрофони, дають останні вказівки звукорежисеру щодо музичного супроводу. Шоумен, мультфільм «Гагарін», співпрацює з діджеями нічних клубів. Він – один із ініціаторів експериментального проєкту «Поезія проти репу». Реп проти поезії.
Спочатку билося на полі поетів, хто-то без мінусу, потім билося на полі реперів, хто-то під мінус.
В ніч музеїв мультфільм «Гагарін» зі своїми друзями з гурту H4O вирішили декламувати поезію Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка в стилі реп.
Кожна своя доля, і свіжеш широкий, хто мурує, хто вирує, хто й несити мовком, за те світа поглядає.
Репер з ліричним голосом Олександр Куть читає уривок з поеми «Сон».
Давно подобався цей вірш Шевченка, і я завжди його саме так відчував.
Так ви, раби, немає гірших в світі, поваги мері щасливіші від нас. Бо в них і розум, і думки сповиті, а в нас вогонь Титана ще не згас.
Реп у виконанні Кароліни Кудриної звучить як крик душі. Під біт, так називають репери ритмічну музику, без слів читається поезії Лесі Українки.
У неї дуже мелодичні стихотворення, красиво, образні, тому я, в общем-то, її і вибрала.
Читання української класики під реп. Екзотика? Епатаж? Можливо, й так. Але дехто з цих хлопців і дівчат, як Артем, під творчим псевдонімом «Ельф», поезією зацікавився через захоплення репом. Я спочатку слухав реп, потім слухав психоделічний реп. Згодом для себе відкрив поетів-романтистів 19 століття. І тому пишу лише вірші.
Тільки поезію.
Після нічного перформансу на подвір'ї Харківського літературного музею мультфільм «Гагарін» обіцяє записати диск української поезії у виконанні реперів.
Радіо Свобода, можливо, сьогодні не в моді. Радіо Свобода найкращий з усіх.
Ой, в моді Радіо Свобода. Ви слухали програму «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера. В студії була я, Мар'яна Драйч, а попереду «Європейська свобода».